Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Praėjusioje laidoje, padedant Romuvos Vaidilai Jonui Vaiškūnui, gilinomės į prigimtinio senovės baltų tikėjimo tiesas. Šiandien kiek plačiau išgirsime apie senovės baltų kosmologiją. Mūsų pasiekusias baltų, senovės lietuvių žinias apie dangaus šviesulius, jų sąsają su tikėjimu mitiniais vaizdiniais.
Mitologija išlaikė daugelį žinių apie planetas, žiloje senovėje vadintas žvaigždėmis, saulės dukromis. Be aušrinės vakarinės, Veneros, mitologinėje tautosakoje minima saulės dukra Indraja, kuri gali būti siejama su Jupiterio planeta. Be aušrinės vakarinės ir Indrajos, Saulė turėjusi dar tris dukras planetas, kurios mitologinėse sakmėse turi tokius vardus – Vaivora, Merkurijus, Žiezdrė, Marsas ir Selija, Saturnas. Sakmėse taip pat minimas Saulės dukrų brolis Pažarinis ir Indrajos vyras Salys arba Sielys. Taigi Saulė turėjusi šešias dukras, su Žeme septynias. Visos planetos – Saulės dukros, taigi moteriškos lyties. Tuo tarpu romėnai visas planetas vadino vyrų vardais. Matyt, lietuviai planetoms davė vardus dar matriarchate. Tai yra anksčiau negu romėnai. Iš Pranės Dundulienės knygos Lietuvių liaudės kosmologija. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėnienė.
Sveiki, mėlieji. Laidoje svečiuojasi etnokosmologas, muziejininkas Jonas Vaiškūnas. Labą dieną.
Labą dieną.
Pirmas klausimas būtų toks. Ką veikia etnokosmologas? Kas yra etnokosmologas? Mes atskirai žinome, kas yra etno, kas yra kosmologas, o čia junginys šitų žodžių.
Tai gal palyginkim su etnologu. Etnologas iš tikrųjų gana plataus išsilavinimo humanitarinių mokslo atstovas, kuris tyrinėja etninę kultūrą kaip tokią, visumą jos. O etnokosmologija tai tarsi specializacija, kur kuriamas pasaulėvaizdžio iš tikrųjų modelis ir bandoma suvokti su dangumi, su visata, su kosmologija susijusius dalykus. Taigi ir susideda iš dviejų žodžių – etno. Tai yra tauta, etinė bendruomenė, o kosmologija – tai bendriausios žinios apie pasaulį, pasaulėvaizdis. Kokiame pasaulyje mes gyvenam? Šiandien kosmologijos mokslas, modernios mokslinės kūrė bendrą visatos modelį, na, o kaip mūsų protėviai įsivaizdavo tą visatą pasaulį, kur dievai, kaip juda dangaus šviesuliai, kas yra po žeme, kas yra danguje, virš dangaus skliauto. Tai iš tikrųjų tos etnologinė specializacija gali būti pavadinta etnokosmologija, šis pavadinimas jau įprastas Lietuvoje, netgi turime Lietuvos etnokosmologijos muziejų, kuriame aš ilgą laiką dirbau ir dalyvavau įsteigiant. Tai išties Lietuvoje turim nemažai įdomių dalykų, leidžiančių šitam mokslui gana, na, sakyčiau, pilnavertiškai plėtotis.
Kur tas muziejus yra?
Lietuvos etnokosmologijos muziejus, kas nežino, yra prie teorinės fizikos ir astronomijos observatorijos Molėtų rajone, Kulionių kaime, 15 km į Utenos pusę. Daug kas yra ten buvę, tai štai žmonės atvažiavę pasižiūrėti į kosmosą per teleskopus, kartu prisiliečia ir prie mūsų tautinių dalykų žinių apie dangų, apie saulę, mėnulį, žvaigždę.
O ką mes žinome apie tai, ką mūsų protėviai žinojo apie dangaus šviesulius?
Mes labai mažai žinome ir iki šiol mes, kol nebuvo būtent šios tyrimos ryties, žinojome be galo mažai, nes žinios išnyksta kartu su pasikeitusia aplinka, kurioje žmogus gyvena. Jau seniai turime laikrodžius, kalendorius, seniai klausome netgi radijo, todėl reikalo derinti savo veiksmus ir gyvenimą su saulė, mėnuliu ir žvaigždėmis lieka vis mažiau. Nebent ezoteriniai tokie mokslai kaip astrologija dar mums duoda tokių supratimų ir žinių, kad žmogus ir dangus susiję, tačiau jau nebe tradicinių, jau literatūrinių. Ir čia reikėjo iš tikrųjų daug pasidarbuoti. Reikėjo kaip etnologui išeiti į ekspediciją ir šalia tų renkamų tautosakinių ir etnografinių vertybių, pasakų, dainų, prietarų, burtų ir kitų etnografinių dalykų pradėti klausinėti ir prakalbinti žmonės, o kasgi yra saulėje, mėnulėje, žvaigždėse, kaip kokią reikšmę jų gyvenime tie šviesuliai turėjo ir po trupinėlį suklijuoti tam tikrą mozaiką ir sekėsi įvairiai. Vieni nieko jau nebeatsimena, kiti, kurie dar gyvena skurdžiau, kurių būtis yra iš tikrųjų tokia vargana, daugiau dėmesio kreipia į tos dalykus. Pasiturinti žmonės jau atsiję jau nuo prietarų, nuo burtų, nuo tradicinių visų žinių, o varganai gyvenantys žmonės, tą turiu tikrai pabrėžti labai aiškiai, kur yra vargas, kur yra nepriteklius, ten yra prietarai, ten yra burtai, ten yra užkalbėjimai, ten yra senoji religija.
Tai nori pasakyti nieko rimto?
Labai rimta. Jeigu važiuosite prie vilos ir išėjai žmogus su auksinė grandinė, skusta galva, jo galite klausti apie prietarus, burtus, užkalbėjimus, žvaigždes, jis nieko nežino, visiškai. Upelis netgi, kuris teka šalia jo dvarelio, vadinasi tiesiog griovys arba upelis, o miškas yra miškas, ežeras yra ežeras. Net pavadinimų nežino tų, kuriuos žmonės saugojo nuolat aplinkos tos, ką jau kalbėti apie dangų. Tai šiuolaikiniam žmogui iš tikrųjų prietarai nereikalingi. Laiką irgi skaičiuojam kaip mes, į laikrodį žiūrėdami ir į sąskaitą banke, sakydami laikas pinigai, o ne į saulę, mėnulį ir žvaigždes. Pirmieji pinigai tai ir buvo saulės pinigas, mėnulio pinigas, žvaigždės smulkus centai. Jie buvo tokie pat svarbus, kaip mūsų šitie blizgučiai, kuriuos mes šiandien rankose laikome. Jie laikė mus ant šito žemės. Žmonės savo gyvenimą derino su jų padėtimis. Ir astrologija iš tikrųjų labai rimta kultūros rytis, tik tai jinai šiandien pasiklydusi pati tarp gamtos mokslo, astronomijos ir tarptų žinių, senųjų religinių žinių, kurių tas pats astrologas jau nebesupranta. Jie kalba apie dangaus kūnų įtaką žmogui. Iš tikrųjų, tai buvo dangaus ženklų, dangaus šviesulių bendruomenė, kur kiekvieniems reiškiniams buvo suteikiama religinė, dvasinė reikšmė ir įtaka jo buvo religinė, dvasinė.
O kada jinai pasireikšdavo labiausia tą įtaką, kada ją atskleisdavo?
Tiesiog pirmiausia laiko skaičiavimas ir jis atsiskleidžia tada, kai tau reikia pasirūpinti savimi. Jeigu tu nori duonos kasdienės, tai negali vien tik melstis viešpatie duonos kasdienės duok man. Turi išmesti sėklą.
Taip? Veiksmą atlikti.
Taip, bet sėklą išmesti, tu nežinai, kada tau reikia laiko. Kaip pamatuoti laiką, jeigu nematai. Dabar matome skaičiukus, matome švytuoklę, matome smėlio laikrodžio. Tai norint pamatyti laiką žmogui, kuris neturi matavimo prietaisų, kurie nevizualizuoja laiko, jisai mato saulę, mėnulį, žvaigždes. Ir jų ciklinis judėjimas, jo nereguliarų gyvenimą, neaišku, neapibrėžta, kada prasideda kas, kur baigėsi. Staiga sugeba sureguliuoti. Tada, kai žmogus suvokia, jog tų šviesulių padėtis kartojasi, jog su jomis susijęs tam tikrus darbus ir veiksmus, galima bus tarsi dangaus linijuotę sulinijuoti savo gyvenimą į labai prasmingus periodus, dargi sutampančius su tam tikrais įvykiais žemėje, gamtos reiškiniais, metų laikais, kad jis niekada nepavėluos ir nepaskubės ko nors padaryti, o visada viską atliks pačiu geriausiu metų laiku, pačią geriausią dieną ir tai duos pačius geriausius vaisius. Tada ir aš pats išklausysiu tų maldų duonos kasdienės duok man, jeigu jis jau pažįsta žvaigždžių ženklus ir jų įsidėstimą, kada sėti, kada pjauti, kada kulti, kada ką daryti. Taigi laiko skaičiavimas vertė žmogų žiūrėti dangų. Saulė teka, pakyla, nusileidžia, žvaigždės kartoja savo padėtis ir tai yra cikliška ir tai stebino žmogų. Prie tos netvarkos ir atsitiktinumų aplink jį staiga viršui dėsningumas ir pastovumas, nuolatinė darna ir, na, sakyčiau, ir ta pati skalsa, kai ateina tam tikras laikas iš kartą tau duoda viešpats, o iki to laiko tu galėjai melstis prašyti neduos nei lietaus, nei duonos, nei šieno, tiesiog yra tam tikras ciklas, jį žmoguje apreiškia dangus ir iš čia atsiranda astronomija.
O sakykit, stebyklos mūsų protėviai turėjo ir Lietuvoje mes turime tokių autentiškų pavadinkime, nes yra spėjama, kur tikrai galėjo būti.
Taip, taip, mes turim dvi vietas, mes galim kalbėti apie įvairiausius spėjimus, bet turime dvi vietas, kuriuose yra įrodymų, kad tai buvo stebykla. Pirmiausia, ne nuo Birutės kalno Palangoje norėčiau pradėti, nors apie tai irgi reikės pasakyti, bet katedros požemiuose pagoniškos šventyklos esančios liekanos, tai yra laiptuotas aukuras, kuris buvo minimas vadinamoje Rotundo Rivijaus kronikoje, tokiam dokumente, kuris beje rastas yra Mokslo akademijos bibliotekoje, rankraštis, ir jį pirmas aprašė Teodoras Narbutas 19 amžiaus pradžioje, ir ten rašoma, kad katedros vietoje buvusi pagoniška šventykla, kuri buvo be stogo, kad jinai buvo ten jau Mindaugo, karaliaus Mindaugo valdymo laikais, kai Mindaugas nugriovė pirmąją katedrą ir vėl grįžo į pagonybę, tai ta pirmoji katedra buvo pritaikyta pagoniškom reikmėm. Įdomu tai, kad kaipgi pritaikyta katedra, pirmas akcentas nuimtas stogas, sienos paliktos, kad turi dangus matytis. Toliau, šalia katedros virtusios pagonišką šventyklą, buvęs, kaip rašo, rotundas, nes čia Rivijus, kuris tą kroniką išsaugojo ir kurią gavo Narbutas, mini, kad jis pasinaudojo 16 amžiaus rotundo rankraščių neišlikusių. Tai rotundo kronikoje rašoma, kad šalia to statinio buvęs bokštas, iš kurio žiniai sekė saulės judėjimą, saulės padėtis. Ir kai saulė kildama ir leisdamasi pereidavo iš vieno zodiako ženklo į kitą, prasidėdavo mėno. Reiškia, laikas buvo skaičiuojamas pagal saulės padėtį žvaigždžių atžvilgių, kalbame apie zodiaką savitą, kokie ženklai ten neišvardinama, tiesiog minima, kai saulė pereina į aukščiausią ženklą, į žemiausią, tada keičiasi mėno ir taip skaičiuojamas laikas. Reiškia, kalbama apie observatoriją, kuri yra religinėje šventvietėje. Šventvietė, jį ir observatorija. Narbutą kaltina daug kas iš istorikų, kad jis prasimanėlis, bet šiandien archeoastronomijos mokslas įrodė, kad visos senosios šventyklos buvo observatorijos. Taigi, sakyčiau, Narbutas, tas prasimanėlių, taip vadinamas istorikų mūsų, būtų pirmasis archeoastronomas, kuris, ką pasakė, tai vėliau mokslas atsiradęs archeoastronomą patvirtino, nes praktiškai dauguma šventovių kartu buvo ir stebyklos, nes stebėjimus, laiko skaičiavimą, kalendorių sudarimą iš tikrųjų prižiūrėjo žiniai, tai buvo žinių reikalas, jie dvasininkai. Ir čia nenuostabu, nieko naujo, neaptinkame tam aprašyme, visom tautom tai būdinga. Ir dar turiu pasakyti, kad negana to, buvo atliekami katedros požemių kasinėjimai 1986 metais, architektas Napoleonas Kitkauskas su archeologu Albertu Lisanka ir Gitulas Savicku, būtent katedros požemiuose rado tą aprašytą 12 laiptelių aukurą, kur kiekvienas laiptelis, pasak Rotundo Rivijaus kronikos, buvo paskirtas atskiram zodiako ženklui. Ir kai saulė įžengdavo į vieną iš ženklų, ant to laiptelio buvo uždegama simbolinė to zodiako vaškinė figūra. Įsivaizduojat, kultas ir astronomija tiesiogiai susiję. Skaičiuojame laiką, stelbėme mėnesio pradžią, sudeginame jau nebe gyvūną, o jo vaškinę atvaizdą, pasteldami kažtai prasideda naujas laiko tarpsnis. Tai darė žiniai. Ir laiptelių matmenys, proporcijos tos šventovės liekanų, kurias atrado minėti archeologai ir architektai, dėka Vytauto Urbanavičiaus žinomo archeologo interpretacijų pasirodė iš tikrųjų atitinka istorinėse šaltiniuose minimus aprašymus. O tie prašymai dar kėlė daug sąmyšio žmonių istorikų sąmonėje dėl to, kad buvo duoti tikslus matmenys laiptelių, šventovės, sienų, aukščio. Falsifikacija tikra, nes nu negali būti išlykę. Jeigu kažkas labai tikrai išlykė skaičiai, matmenys, bet juk tada, kai griovė tą Perkūno šventyklą, griovė, tai vakarų Europos civilizuoti žmonės, kuriems šiek tiek jau buvo įdomu ir istorija, jau tais laikais šiek tiek domėjosi aplinka, kultūromis. Taigi, nenuostabu, kad galėjo atsirasti žmogus, kuris paėmė ir prieš nugriaunant išmatavo. Ne taip savo nugriovė su buldozeriu, bet dar išmatavo ir dokumentavo. Savotiškas pirmas etnografas. Ir to žinios kalba apie vieną iš centrinių mūsų religinių šventovių, kuri kartu buvo observatorija. Taigi, Perkūno šventovė Lietuvos arba Baltų žemių čia širdyje Vilniuje, Šventaragio slėnyje, buvusi ir dangaus šviesulių stebiklą. O antras, jau kitoje pusėje vakaruose, Baltijos jūros pakrantėje, Birutės kalnų vadinamas kalnas.
Ten taip pat koplyčia dabar yra.
Koplyčia Švento Jurgio stovi. Archeologas Vladas Žulkus ir profesorius Libertas Klimka tyrinėjo kultūrinius sluoksnius ir rado stulpavietę. Ten rastas stulpavietė, kurios stulpų įsidėstimas atitinka kryptis vakarų kryptimi, kur leidžiasi Saulė jūroje per tam tikras svarbias kalendorinės šventės, tame tarpe per Švento Jurgio dieną, Jurginės arba Jorė, kurio garbė ir ta Jurgio, Švento Jurgio koplyčia dabar pastatyta. Taigi ir ten tyrimai parodė, kad statinys, kulto vieta galėjo būti labai tikinami tyrimai, galėjo būti naudojama ta stulpavietė dangaus šviesulių stebėjimą.
O tarkim Alka Šventojoje
yra... Šventojoje yra rekonstrukcija, tai yra savivaldybės ir visuomenininkų dabar dėka, dabar jinai atnaujinta kaip tik, tai Birutės kalno tarsi tuos principus iliustruojanti vaizdinė priemonė padaryta iš tautodailininkų stulpų. Jie bandė, jie konsultavosi su profesorium Žulkum ir bandė Birutės kalno struktūrą ten padaryti.
Bet ten kūrybiškai. Autentiška vieta.
Autentiškumo ten jokio nėra, ten yra kalnelis, ant kurio pabandyta atkurti tai, ko dabar negalima atkurti ant Birutės kalno.
O tokių kalnelį Lietuvoje dar yra?
Tai vieta prie Molėtų astronomijos observatorijos, kur aš vedu ekskursijas, taip ir vadinama, etnografinė sodyba ir senovinė dangaus šviesulių stebikla, nes ten nuo 1996 metų yra pastatytas statinys iš stulpų, kurį naudojame kaip vaizdinę priemonę visom tokiom galimom šventyklom jų veikimui parodyti. Ir ekskursijos metu atėjo žmonės, kur čia ką žiūrėt, pamato stulpus, pamato aukurą ir pradeda suvokti, kaip šventvietė, pagoniško peigų vieta, galėjo atlikti ir astronominę paskirtį. Ten aš labai vaizdžiai parodau ir mano tikslas netgi būna ne tai, kad ką nors tokio pasakyti, ko jie nežinojo, bet leisti jiem pajusti, kaip svarbus tas dangus žmogui, kuris va čia gamtoje prie ugnies ant kalno atviras gamtai, kaip jam labai svarbu dangus ir kaip šiandien mums tai sunkiai suprantama, nes mums tas dangus tapo tik pramoga.
O kokius šviesulius mes matom dabar ir mūsų protėviai, ką jie garbino?
Iš pačių svarbiausių šviesulių, kuriuos mes savo tautosakoje dabar žodiniai tradicijoje nuolat minime, tai Saulė, Mėnulis, Sietynas ir Aušrinė ir Vakarinė.
Ta pati aušrinė
vakarinė, jie skiriami kaip atskiros žvaigždės tautosakoje ir tada yra Saulė, Mėnulis, Sietynas, aušrinė ir vakarinė, tokie penki dangaus šviesuliai, kurie neatsiejami, na, astrologiškai galima sakyti vos ne, su žmogaus savybėmis, juk Saulė motulė. Tai viena būtybė, mėno tėvelis, tai kita jo būtybė žmogiškoji, Sietins brolelis, o žvaigždė sesutės arba aušrinė vakarinė, tai seserys dvi skirtingos. Tai iš ties štai tokia tradicija išlikusi žodiniai mūsų tautosakoj, bet etnografiniai tyrimai, tie tyrimai, apie kuriuos aš kalbu, kurie buvo daugelį metų atliekami, vaikštant man ir kitiems mano kolegams po Lietuvą užrašinėjant to, ką žmonės žinojo, parodo, kad buvo žinota labai daug žvaigždynų. Įvairių žvaigždynai, ir šienpjoviai, ir artoje su jaučiais, ir žirgas, ir ožys, ir dar įvairūs minimi pavadinimai, ir jukštandis realis, kur sunku kartais sutapatinti su dabar jau su žvaigždėmis, kurias reiškia, tačiau aišku, kad buvo žmonių, ir iš ekspedicijų paaiškėjo, kad ne visi jie žinojo, bet buvo žmonių, kurie labiau domisi, labiau perima iš prieš tai buvusiųjų tą tradiciją, ir man teko netrasti tokį žmogų, kuris paišė žvaigždėlapį ir aš jį vežiau į Vilniaus planetariumą, kad jis man parodytų tą savo žinių visą įvairovę. Petras Zablockas, kaip dabar atsimenu, iš Kražio apylinkėse, netoli Kražių gyvenantis muzikantas, gerai valdantis armoniką, akordeoną, ir jisai pasirodo buvo, jo tėvas buvo žinovas, o tėvas įversdavo su juo kartu mokytis, patiesdavo čiūžinį šieno, vakare liepdavo atsigulti ir jis jam viską dangų išrodė. Tai noriu pasakyti, kad iš ties to žinios, na, ne tai, kad mes spėjom, jog mūsų Lietuviai domėjosi. Mes turim įrodymų tiesiog ir etnografinių, ir kronikose minima, ir kaip rodžiau, ir archeologai aptinka. Taigi pakanka jau, kaip sakyt, medžiagos, kad ne hipotezė tai būtų, o tikras dalykas. Ir jau turime galimybę kalbėti apie tų žinių, net konkrečias apraiškas ir sąsajas, nes, pavyzdžiui, apie tą zodiaką, kuris tėra užsimintas, aš jau esu net parašęs atskirą veikalą, kur tie paveiksliukai žvaigždynai net sutapatinti su konkrečiomis žvaigždėmis.
Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Kviečiame toliau klausytis pokalbių su etnokosmologu, muziejininku, prigimtinio baltų tikėjimo bendruomenės Romuva Vaidila Jonu Vaiškūnu. Svečią kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Kitas mūsų klausimas ir labai svarbus, manyčiau, apie senovės lietuvių zodiaką, jūsų radinys.
Kadangi laiko nėra daug, aš gal tris banginius pasakysiu, iš kur ta zodiakas, nes jo nebuvo staiga ir iškrenta. Ir taip ir mokslininkams, kurie tą temą neužsiima, kartais atrodo keista, galbūt net ir nesinori domėtis, nes tai atrodo visiškai pramanas ir ezoterika. Trys banginiai, tai pirma, istoriniai šaltiniai, kurie mini, jog zodiakas buvo žinotas, galima ginčytis dėl tų iki pamėlinavimo šaltinio autentiškumo, tai priminsiu Narbuto, cituotas Rotundo Rivijaus kronikos aprašas apie zodiako ženklus Vilniaus katedros vietoje stovėjusios Perkūno šventyklos viduje. Antras šaltinis yra Jeronimo Prahiškio minėjimas. Jam Jeronimui iš Prahos keliaujant po Lietuvą 15 amžiaus pačioj pradžioj sutikus gentį, kurį garbino didžiulį geležinį kūjį, o paklausti žiniai, kodėl jie tai daro, pasakė, kad šitų kūjų zodiako ženklai išvadė davo saulę iš kalėjimo, į kurį ją buvo uždaręs galingas tamsos valdovas. Štai tokia egzotiška žinia ir vėl ginčiamasi, kad čia klaida, kad čia taip negalėjo būti. Tai antras šaltinis. Trečias šaltinis – tai archeologų kasinėjimai po katedrą, kur laiptuotas aukuras zodiako ženklams skirtas rastas ir jo matmenys atitinka aprašymus istoriniuose šaltiniuose. Dar vienas bandinis – tai ir kaušas, pagoniškas kaušas rastas Gardino bažnyčios rūsyje, ant kurio pavaizduota 12 originalių, kaip paaiškėjo po tyrimo zodiako ženklų, per kuriuos juda saulės diskas. Ir visą šitą medžiagą sutapatinus į vieną vietą, plus pridedant tai, ką aš kalbėjau ir Petro Zablocko ir kitų tautosakos pateikėjų žinias, mes randame visišką sutapimą tų žinių. Jos persikloja, jos susitinka. Todėl arba mes visi meladiai, arba tada
tai
visi...
Tai yra patvirtinimas.
Taip, arba visi susitarė, bet negalėjo Petras Zablockas, kuris man rodė žirgo žvaigždyną danguje, kuris ant kaušo būtent atitinka tą žirgą ir jis yra toj pačioj vietoj, kaip jis rodė, žinoti Narbuto darbų arba ten archeologinių kasiniai.
Lietuviški, kokie jie išsiskiria kuo? Kokių
jie
mes nežinome,
tuo,
kaip vadina
visų pirma, gal pradėkim nuo tų, kurie tokie patys ir mes jo žinome ir dėka jų leido ir atsekti kitus, kurių nežinome.
Gerai.
Tai labai aiškiai mes matome dvynius, jie ten pavaizduoti kaip ir įprasta ir dabar, du kovojantis vyrai tarpusavyje, neapsikabinę, o kovojantis senuose Hevelijos atlasuose, jie irgi kovoja, imtinės arba mūšis. Tai dviniai. Ir nenuostabu, kad dviniai, nes dvinių tradicija, dviniai religijoje visose indoeuropiečių tautose yra. Reiškia, tai buvo bendra, nebuvo reikalo kaip nors keisti ir mes tuo nesistyrėme. Ožys toliau. Ožio aukojimo apeigos ir panašiai. Ožys ožeragio vietoje paliktas. Tam rate ženklų, kuris buvo ant to peiginio indo, išlikęs ir dabar tas indas yra, jį galima čiupinėti. Čia nieks jau jo tikrai falsifikatu nepavadins, nes tai yra artefaktas esantis muziejuje. Ir štai du ženklai, taip, o toliau jau, kai du ženklus turi, taigi gali pažiūrėti, tarp jų zodiake yra apibrėžtas skaičių ženklų. Jeigu bus mažiau, reiškia, čia ne tie ženklai, jeigu daugiau irgi ne, šeši tarp jų. Nuo dvynių iki ožio yra šeši ženklai išsitenka. Ir kai eini žiūrėti juos iš eilės, net pažįsti, kas čia ką reiškia, viso tie paukščiai, gyvūnai, tačiau... Prieš ožį žmogus su jėtimi iškėlęs aukštai jėti. Ten turėtų būti šaulys. Tai dar kartą patvirtina, kad ir kryptis tada šita šaulys. Taip, mes tada galime pasižiūrėti, uždėti tą ratą su šitais trim taškais atpažintais ant dabartinio zodiako ir mum matosi, kas ką atitinka. O kai pradedi žiūrėti paveiksliukus, kas pavaizduota, ir ieškoti sąsajų su tautosaka, pasakojimu, pasakų, legendų, mitų, kalendorinių dainų, kai tas ženklas danguje matomas, taip, tam tikrai padėti, tu pamatai, kad ir tų ženklų, kitaip jau pavaizduotų idėjos, reiškiasi su tuo metų laiku ir su tuo ženklu, kuris dabartinėm zodėtė, su jo prasmių visuma, nes čia yra ne dekoracijos, pasirodo, čia yra skalė, kalendorius, žvaigždžių kalendorius iš 12 ženklų. Dabar kurie nesutampa, radikaliai skiriasi. Jeigu svarstiklių vietoje mes pamatysime dvi saulės, du diskus ir nieko daugiau, ir galime pasakyti, kad idėja beveik tą patį sutampa su dviem svarstiklių lėkštėm, abstrakcija, tai skorpiono vietoje tikėtis pamatyti skorpioną reikštų, kad tai yra ne mūsų zodiakas, kad mes atsivežėm, jo, indą ant jo buvo
tiesiog.
Ir vat, valdome, kaip klaviatūra, kokio lietuviškų raidžių nėra. Ne, pakeistas ta ženklas į elnius, du elniai ir dvi saulės vietoj skorpionų. Arba mergelė. mergelė pakeista į gervelę. Nuvažiuokite į Žuvintą, į Žuvinto direkciją parko, pamatysite prieš rezervatą stojo merginos skulptūra, viršui laiko jinai gervė, gervelė mergelė. Pažiūrėkite mūsų kūrėjų apdovanojimus. Sidabrinė gervė įteikiama. Pažiūrėkit mūsų tautosaką, kur dainuojama, taip ir dainuojama, oi tu mergelė, oi tu gervelė. Prisiminkit užgavenių papročius, kai gervelė ateina ir snapu baksnuojant per nykščio šieno mergelę likusią, reiškia. Tai čia kaip vienas pavyzdys, kiekvienas ženklas, va taip atpažintas, kurioje vietoje jis yra, gali būti susietas su mūsų folkloro klodais ir iš jų išimti tam tikrą visumą pasakojimų, kurie jam tinka. Ir dar visą tai dėka kad tai yra kalendorius, susiet su metų laiku. Kada tas buvo dainuojama, kada tas atliekama, kada tas buvo svarbu, ką pasakoja šitos pasako, šitie mitai, šitos legendos, kada galėjo būti tos apeigos atliekamos ir panašiai. Tai noriu pasakyti, kad, na, gal apie savo darbus taip ir negerai šinkėt, jeigu viskas taip yra, kaip aš sakau, tai būtų milžiniškas atradimas ir žingsnis į priekį, nes turime struktūrą. Iki šiol mūsų visa tautos, sako, folkloras buvo liekanų, įsivaizduojat kreitinę skrynę, kur ką galėjom, susirinkom jo, sumėti to paveikslo dalis ir dabar kažkas turėtų atstatyti, bet kokiu pagrindu. Tai Aldirdas Ilius Greimas sakė kažkada, kai buvo gyvas, kad labai svarbu aprašyti dangaus šviesulių judėjimą ir su jais susijusių vaizdinių, reiškia, tas sąsajas. Tada mes gausime struktūrą laikė ir erdvėj, kaip tos pasakos, reiškia, skleidžiasi žmogaus kalendoriuje ir švenčių gyvenimo skalėje.
Ir pasireiškia jo veiksmais.
Tai jeigu mes danguje matom tos užrašus, o tie užrašai ženklai su visom pasakom dainom pagarba jiems rodosi įvairiais metų laikais, mes iškart galim tai paskleisti savo folklorą jau kalendorinėje skalėje. Reiškia, viskas gauna pririšimą prie tam tikro laiko, tradicijos, apeigų ir tada jau dar lengviau tai, kas neaišku, rekonstruoti. Tada prisitraukiant to laiko medžiagą su to susijusius dalykus. Pradeda kalbėti struktūra, jau nebekalba atskiri nuoplaišos, kur nėra pagrindo ko jungti, o dangus sujungia. Reiškia, įsivaizduoja, radome kažką tai žemėje išdarkyto, o dangui yra knyga, kur viskas, kadangi buvo pagal dangų modeliuojama, jeigu dangui neišdarkyta, tai dabar galima nuleisti dangų ant žemės ir tarsi suliniuoti, vėl viską sumatoti ir sudėlioti dalis, kaip buvo. Tai va čia toks bandymas, tai yra būtent etnokosmologinio tyrimo, sakykime, tikslas ir atkurti. Juk visa mūsų tradicija buvo visuma. Dabar jinai tik visumos atplaišos ir vėl sustatyti visumą. Tai yra daug metodų. Įvairius naudoja. Etnokosmologai naudoja būtent astronominį kodą čia. Nes jis visą laiką veikia. Jis visom tautom tas pats. Kiniečiams, lietuviams, reiškia, ir jis įtakojo šitos medžiagos tam tikrą struktūrą. Ir etnokosmologija duoda metodologiją, tam tikrą metodiką. Aišku, su humanitarais būna sunku susišnekėti kartais, nes jam tai šiek tiek svetima. Čia tarsi gamtos mokslo, astronomijos žinių įsiterpimas į humanitarinį mokslą etnologiją. Bet ta tarpdisciplininė rytis, archeoastronomija arba etnoastronomija, jau įgyjo visišką pripažinimą pasaulyje ir, kaip sakant, nieks jau nebekritikuoja jos kaip kažkokio tai netradicinio mokslo.
Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Kviečiame toliau klausytis pokalbių su etnokosmologu, muziejininku, prigimtinio baltų tikėjimo bendruomenės Romuva Vaidila, Jonu Vaiškūnu. Svečią kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačieninė.
Buvo tokia informacija, kad Lietuvoje surengėte pasaulinę archeoastronomijos ir etnoastronomijos konferenciją. Pirmą kartą Lietuvoje, kuri vadinosi Astronomija ir kosmologija liaudės tradicijos ir kultūros pavelde. Manau, kad mums visiems būtų labai įdomu sužinoti, kas dalyvavo, kokios temos buvo aptartos.
Kadangi Lietuvoje tokių tyrinėtojų yra nedaug, tai pasižvalgymas po pasaulį ir vėl grįžimas atgal, na, suteikia tam tikro pasitikėjimo. Taip ir buvo, kai mes išėjome su kolegomis į tarptautinės konferencijas, tai pradėjom labiau tikėti savo tyrimo metodais, atradimais ir panašiai. Ir iš tikrųjų to bendradarbiavimo su užsienio mokslininkais išdava buvo kaip greitai bėga laikas. 2007 metais jau praėjo vos netoj bus 10 metų pasaulinė konferencija Lietuvoje, tuomet ją sutiko priglobti Klaipėdos universitetas, profesorius Žulkus, Algirdas Girininkas, Vykintas Vaitkevičius, visi dabar gerai žinomi mokslininkai, kurie ten dirba. Ir tai buvo pasaulinė konferencija, taip, jinai vadinosi astronomija ir kosmologija, liaudės tradicijos ir kultūros paveldė. Ir pirmą kartą Lietuvoje tokio lygio konferencijoje suvažiavo mokslininkai iš visų pasaulio, na, iš daugelio pasaulio valstybių, kur yra garsus tyrinėtojai, tai buvo 80 mokslininkų iš 30 pasaulio valstybių. Tame tarpe Europos Sąjungos, JAF, Argentinos, Norvegijos, Japonų buvo, Rusijos atstovų, Nigerijos ir kitų šalių. Buvo labai galinga konferencija.
Galinga.
Va, bet aš noriu pasakyti, kad ir štai šitos konferencijos dalyviui katedros požemius neįleido pasižiūrėti aukuro. Buvau sutarę su bažnyčios vadovybė, kai atėjo prie durų, pasakė, ne, nėra galimybės, neįsite. Tai aš čia naudodamasis progą eterį, tai turiu pasakyti, kaip bijom parodyti mūsų krikščionybės pirmtakės senosios tradicinės religijos palaikų arba šaknų, ant kurių mes stovime gyvename. Po katedros.
Taigi, prieš svečius negražu, taip, švelniai tariant. Dėl,
aš esu toks gana įtyrus žmogus ir kategoriškas. Tuo metu aš kažkur tai rūpinausi kitais ūkiniais dalykais ir šiek tiek pavėlau į tą dalį ekskursijos ir ten gidas, kaip ir dažnai, jisai neleidžia, nerodo. Aišku, ne tik, kad nenorime to parodyti, bet jau antras dalykas, kad yra šiek tiek net nepatogu, nes ten nėra šviesos, ten nėra pritaikyta lankymui, nes jeigu parodysi, tai parodysi ir savo santykį ir tada kokią pagarbą tu rodai savo tom, nu, netinkamai, laikoma ten viskas yra. Tai štai aš tą turiu pasakyti, bet žmonėm buvo labai įdomu, na, bent jau išgirsti, kad štai čia ta vieta, kur stovėjo ta observatorija, nes tai žmonės buvo vadinami archeoastronomai, tai būtent vadinasi etnokosmologija, tarptautinis jos pavadinimas, čia Lietuvoje mes pripratom prie žodžio etnokosmologija, o šiaip dabar pasaulyje naudojama žodis archeoastronomija, archeo, kur žodis archeo reiškia senovis, archaiškas, o astronomija, senoji astronomija, būtų senosios astronomijos tyrimai. Kartais pabrėžiama, kad tai yra humanitarinis mokslas, sakoma, kad tai yra kultūrinė dar astronomija. Kultūrinė astronomija, ne astronomija apie dangaus kūnus fizinę realybę, o astronomijos raiška kultūroje. Kaip, kaip astronomijos dalykai, kūnai, žinios apie jos reiškiasi kultūroje ir netgi pratėsiamas tas archeoastronomijos mokslas netgi ir šiuolaikinė visuomenė, kaip dabartinė visuomenė kultūroje priima astronominės žinias, jas apreiškia, kokie santykiai žmogaus su dangaus šviesuliais. Tai iš ties nuo to laiko jau panašių konferencijų Lietuvoje nevyko, jos vyksta nuolat užsienyje, kas kiekvienais metais vyksta Europos archeoastronomų konferencijos įvairiuose Europos šalyse. Ir pasaulinės konferencijos kas 4 metai vyksta įvairiuose pasaulio šalyse.
O sakykite, kokių organizacijų narys jūs esate? Ne vienos, man atrodo.
Taip, tai Europos tarptautinė organizacija astronomijoje kultūroje, kurios trumpinis SEC skamba iš prancūzų kalbos. Aš esu narys, vienu metu buvau ir tarybos narys, ir vadovybėje priklausiau tada, kai organizavau tą konferenciją pasaulinę. Taip pat AISAC yra organizacija, tai yra pasaulinė archeoastronomijos organizacija, kurios bus nėra Amerikoje. Tai aš irgi ten esu jos narys ir mes visi palaikome ryšius, keičiamės literatūrą moksliniais darbais. Ir, taip, ir šiais laikais tai yra nesunku ir neišvažiuojant jau dabar internetas įgalino. Tai išties mokslinė apyvarta ir apsikeitimas informacija šiais laikais leidžia pamatyti savo kultūrą, savo šitas tradicijas, kurias mes čia atrandam ir abejojam patys, kaip nebejotina vertybė ir kaip nebejotina medžiaga praturtinančią pasaulinį tą archeoastronomiją. Mokslą. Nes čia yra dalykų, kurių, pavyzdžiui, ten kai kur ir nėra.
Tai,
jo, tai papildo. Čia papildome mes. Mūsų įtin archaiška ta būtent folklorinė dalis, kur mitai, juk yra tautosaka, mes šiandien apie tai nekalbėjom, kur kalbame apie tą patį saulės įkalimą, jos vadavimą, mūsų apeigos, kurios atsispindi tų mitų religiniai ritualai, kaip buvo atliekami. Visa tai irgi yra. O šitą zodiaką aš taip pat pristačiau pasaulinėje konferencijoje, kuri vyko Ispanijoje, buvo jis įvertintas kaip gana įdomus darbas, nes mažai tautų, ypač tautų, kuriuose įsivyravusi krikščionybė, gali kalbėti apie savo kažkokią tai astralinę žinias ir zodiaką. Jos buvo gan anksti išnaikintos, tos žinios. O čia, sakysim, na, kad didžiausias įrodymas tai yra Indas, nes dėka Indo pavyko nespekuliatyviai kalbėti žinojami, bet parodyti, ką žinojami ir kaip jie atrodė.
kur žmonės galėtų gauti, klausytojai galėtų gauti be jūsų knygos, knygoje, ko gero, galima gauti daug įdomios informacijos ir kur dar?
Tai aš...
Kurie domisi?
Taip, būtent? Daugybę metų priimu ekskursiją senoviniai dangaus šviesulių stebykloje šalia observatorijos ir visi, kurie važiuoja grožėtis dangumi per teleskopą, sužinoti šio laikinių mokslo žinių iš astronomų lūpų, gali užsukti keli šimtai metrų į šalį senovinė dangaus šviesulių stebykla, tokia rodiklė observatorijos prieigos ant kelio yra ir ten aš iš tikrųjų visą tai pasakoju. Nuolat rodau ir vaizdžiai perteikiu. Tai ir zodiako ženklus sužino, netgi bandau tuos ženklus iš tikrųjų sureikšminti tam žmogui, kuris save tapatina su tam tikru ženklu. Galima sakyti, net pažaisti ir astrologiniais dalykais. Parodyti, kad tie ženklai ne šiaip savo paveiksliukai, jie gali veikti mūsų sąmonę ir būti mūsų įkvėpimo ženklais. Kaip na, daugiau negu kokie kelio ženklai, sako, kur važiuoti, ką daryti, o dar duoti tam tikro peno mintims, kas aš toks ir ką aš čia veikiu.
Labai ačiū Jums už įdomų pokalbį. Mėly klausytojai, susitiksime kitą šeštadienį, tuo pačiu laiku, iki pasimatymų.
Iki pasimatymų.
Kitoje laidoje Klaipėdos universiteto baltų filologijos katedros profesorė viena vardyno rinkis vardą lietuvišką sudarytojų Dalia Pakalniškienė papasakos apie tikrus lietuviškus baltiškus vardus, jų kilmę ir šiuolaikines tendencijas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai, interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.